kana ala alislam ashfaq ahlihi, walikuwa hao watu wawili kwenye Uislamu ndio waliona huruma zaidi katika watu wake. Kana ala alislam, walikuwa hao watu wawili Abu Bakar na Umar ashfaq ahlihi, ndio waliona huruma zaidi katika watu wake. Wa huma lidini Muhammadin jabalani, na wao kwa ajili ya dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni majabali mawili. Sio watu mchezo. Tukisoma katika tarehe yao tutaona kazi walizozifanya, tutaamini kwamba wao walikuwa ni jabalani. Kazi kubwa waliifanya ya kujenga na kuimarisha misingi ya Uislamu na kuyaendeleza yale aliyoyatamani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna jambo katika mambo makubwa yaliyotokea katika historia ya Kiislamu kama kuziangusha dola mbili kubwa ambazo ilikuwa ndio super power kwa wakati huo. Yaani kama sasa mathalan Uislamu alafu kuna nchi hizo nchi kubwa zenye nguvu duniani na ushawishi kama Amerika, Marekani na Russia. Sasa Uislamu usimame alafu uziangushe zile nguvu. Uislamu uzishinde nguvu zile. Uislamu uko juu. Hii kazi ilifanywa na bwana mmoja akiitwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ndani ya miaka 10 tu alihakikisha imperatoria ya Rum, Roman Empire, iliyotawala kwa miaka mingi duniani ilianguka. Roman Empire ilianguka katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Na walikuwa wamekalia kwa mabavu ardhi ya Palestina na msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Lakini ilibidi waisalimishe funguo ya Masjid Al-Aqsa kwa Umar. Kuanzia miaka hiyo wakati wa Umar mpaka leo, mpaka ilipokuja kuporwa na Mayahudi, Uislamu ilikuwa iko chini yao. Kama iliporwa kidogo basi ilirudishwa, lakini hasa aliyekomboa na kuingiza katika Uislamu ni huyo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye Mashia wanamtukana, alafu huku wakijidai kwamba wao watetea Palestina, watetea wa Palestina, watetea Masjid al-Aqsa na wana siku ya Kudsi, lakini wanamsahau ni nani aliyeingiza hiyo Kudsi na hiyo al-Masjid al-Aqsa ndani ya Uislamu, ikawa iko chini ya himaya ya Uislamu na kuitoa kwenye mikono ya Roman Empire. Nani? Ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hili hawezi kulieleza. Wataelezea Kudsi juu juu tu. Wajua Kudsi, wajua hivi, Waislamu wadhulumiwa, kishamaliza wale mikate, maandazi na michuzi ndio zao basi. Lakini hawatataja kwamba aliyekwenda kuikomboa na kupewa funguo ya kuichukua Masjid al-Aqsa tangu wakati huo ni bwana mkubwa mmoja akiitwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Huku ni kuivuruga na kuipindua historia na kuifanyia khiana historia ikiwa itazungumzwa Quds alafu asizungumze Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kadhalika katika wakati wake aliangusha dola ya Wapeshia, dola ya Waajemi, Daulat Faris. Ilikuwa ni dola yenye nguvu, imetawala sehemu kubwa katika ulimwengu, hasa upande wa mashariki. Roman Empire iliingia mpaka katika sehemu ya Jaziratul Arab na mpaka Afrika, nchi za Misri, Ethiopia na nyinginezo, na Ulaya yote ilikuwa iko chini ya Roman Empire. Na ndio wenye kanisa hili la Roman RC, Roman Catholic, tangu miaka hiyo kabla hajazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa Roma wako hivyo mpaka Qurani imetaja sura yao Alif Lam Mim ghulibati Rum. Wameshindwa Warumi, Roman wameshindwa, walipigana wao na Waajemi, Mapeshians wale, wanaabudu moto, wanaabudu mizimu. Hawa wanadai wanamfuata Yesu Kristo, ni ahlul kitab. Sasa panapotokea migogoro baina ya wenye kuabudu mizimu na wale wenye kitabu wanaosema wanafuata kitabu kutoka mbinguni, basi Waislamu wataka wale wenye kuabudu mizimu washindwe. Sasa walipopigana wakashindwa wenye kitabu Warumi, sura ikaeleza habari kwamba Warumi wameshindwa. Lakini baada ya kushindwa kwao na wao watashinda. Alhasil, dola hizi ziliangushwa wakati wa Umar, na ghanima kawira yani za dola ya Faris na Rum zikaja ndani ya dola ya Kiislamu. Hapo ndipo chanzo cha utajiri kwa Waislamu. Waislamu wakatajirika sana, dola ya Kiislamu ikawa na nguvu, neema ikaingia, waliokuwa mafakiri wakawa matajiri. Na si kazi ndogo, ukisoma masuala ya vita vya Nahawand na vinginevyo utaona watu wa tadhhiya ilikuwa ni kubwa, si jambo dogo. Waislamu wakienda 3,000, 5,000, jamaa wanakuja 100,000, 120,000, wao wanakuwa na mafarasi, farasi 50, farasi 100, wenzao wamepanda mandovu, tembo, ndovu. Farasi akimwona tembo akimbia. Vita ngumu, lakini walishinda Waislamu. Zikaanguka imperatoria hizo, na ndio Uislamu ukaingia Misri. Uliingia Misri Uislamu. Mtume swalla salam hakufika Misri, hakuvuka bahari kwenda Misri, wala hakupita jangwa la Sinai kwenda Misri, hajafika Misri. Na wala alipokuwa Mtume swalla salam yuko hai, Uislamu haukuingia Misri bado, watu wa Misri wanafuata Ukristo na wengine wakifuata ibada za kuabudu mizimu. Hakukuwa na Uislamu, lakini Uislamu uliingia Misri katika wakati wa Umar, baada ya kuanguka dola ya Warumi. Akampeleka sahaba anaitwa Amr ibn al-As, akamweka pale Misri, akawasomesha watu ilmu. Hivyo hivyo miji ya Persia, yani Irani ya leo mpaka Azerbaijan huko wapi, mpaka nchi baadhi ya nchi za sehemu katika nchi za Afghanistan. Mapeshi walikuwa wametawala kote kuna mpaka katika Iraq na Kurdistan na sehemu nyingine, lakini walisambazwa wakatolewa wote. Uislamu ukasimama katika zama za nani, za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Na ndipo pale Majusi wale wenye kuabudu moto walipopatwa na hasira, wakampenyeza yule mtu wao akiitwa Abu Lu'lu'in al-Majusi, akaingia Madina kama mfundi wa kufua vyuma. Ndio siku akamvizia Umar radhiallahu ta'ala anhu katika salati al-fajri, akamdunga mabisu kwenye mwili wake. Ndio sababu ya kufa Umar radhiallahu anhu. Ameuliwa na mtu kutoka sehemu za Iran. Iran samani ilikuwa hitu Iran, ilikuwa ni Faris, miji ya Faris. Kwani watu wamefanya kazi kubwa, ukisoma historia yao na kazi walizozifanya utashangaa, huyu Muislamu wa vipi anaweza kumstaja kwa ubaya mtu kama huyu Umar ibn al-Khattab, na hii kazi aliyoifanya na mikakati na mipango aliyoiweka, kweli atakuwa huyu ni Muislamu wa kisawa sawa? Lakini shida ni kwamba watu hawajui hawa maswahaba, wala hawajui kitu gani walikifanya kwa maslahi ya huu Uislamu. Hawajui maswahaba hawa ni kina nani na waliufanyia nini Uislamu. Kwa hiyo kwa wao si Omar si kitu, hata akitukana si Omari tu, yaani kama jamaa mmoja Omari hivi, si fundi viatu, si Omari, si ni ofisa fulani, sijui ya yaani kama Omari fulani hivi. Hawaoni kwamba ni Umar ibn al-Khattab khalifatu rasulillah thani al-khulafa'ir rashidin, na kazi aliyoifanya muda mfupi tu katika uhai wake. Pale Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipokuwa akimwelezea Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anasema innahu qad kana fi ma madha qablakum min al-umam muhaddahun, walikuwepo katika watu waliokuwa kabla yenu watu ambao ni muhaddathun, yani mtu anapewa ilhamu ya jambo na kufahamu haki na swawabu, akitazama tu haki ni hii, hii batili. Allah umfunulia baadhi ya mambo walikuwepo katika watu waliotangulia kabla yenu. Sasa anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innahu in kana fi ummati hadhihi minhum fa innahu Umar ibn Khattab, kama akiwepo katika umati wangu huu watu wa aina hiyo, basi ni huyo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Na ndio maana sehemu nyingi sana alimshauri Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia kadhia ya hijab, watu walikuwa ingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wawaona wake zake hakuna hijab. Umar akamwambia Rasulullah, watu waingia na kutoka, kwa nini usiweke hijabu? Zikaja aya za hijabu na mfano mambo kama hayo, matukio mbalimbali tutayaona katika ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ilham au alimwafikisha Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bali hutajwa katika karamati zake. Anasema siku moja alituma jeshi likienda huko kupigana mafursi. Kiongozi wa lile jeshi alikuwa Saria, mtu mmoja akiitwa Saria. Wakati kujua mimbara na khutubia, Sari ameingia mahali atakulipeleka jeshi mahali hivi kwenye njia ya majabalini pale pale. Umar kujua azungumza kitu kingine, mara akapiga makelele, ya Sari atal jabal. Watoto watazamana, kuna nini haya maneno, mbona sio hapa kwenye khutba? Lakini watu walikuwa wana hofu kidogo kuzungumza na Umar, wanampaka hivi. Lakini Abdurrahman bin Auf baadaye alimfuata, vipi, mbona unasema maneno yale? Watu waniuliza uliza, mbona unasema vile wewe? Baada ya muda ikaja taarifa ya kwamba Saria alisikia sauti ikimwambia lazimiana na jabali, na akawapeleka watu kwenye jabali, ikawa ni salama kwao dhidi ya jeshi la wafursi, akasalimika. Sasa masafa haya yote alionaje na yule kasikiaje? Hutajwa katika karamat za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Mtarejea mtaangalia siha ya habari hii. Alhasil kwamba ni mtu mulham, ni mtu bora, na kama zagaiwa nishani kwa ajili ya kutumikia mambo fulani, basi ilikuwa anastahili zaidi ya hizo nishani. Radiyallahu ta'ala anhu. Lakini tunachokizungumza, inakuwaje mtu anadai Uislamu kwamba yeye ana mapenzi na Uislamu, alafu anawachukia wale waliotumikia Uislamu kiukweli kabisa, wakatoa mali zao na nafsi zao kwa ajili ya kuuendeleza Uislamu mbele, aje mtu anufaika na ule Uislamu, yeye ndio apata kutoka kwenye ule Uislamu, alafu anachuki na watu waliotumikia Uislamu? Hakuna alichokifanya. Mtu kiuliza wewe umefanya nini, babako kafanya nini, babu yako kafanya nini, babu alitoa kiwanja kwa ajili ya msikiti, basi hivyo tu, alikuwa akifanya vile na vile, kasoma maulidi makubwa, hivyo tu. Sasa muangalie nafasi na mambo waliyofanya watu bwana. Kwa hiyo wajibu wetu sisi, wajibu wetu kama vile ulikuwa wajibu kumfahamisha mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam afahamike, na kuzifahamisha sunna zake kwa watu, watu wazifahamu, na kuwahimiza watu kuzisimamia na kuzitekeleza, basi hivyo hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na maswahaba zake na marafiki zake na vipenzi vyake na watetezi, ndio hawa. Tuwahimize watu, watu wawajue hawa ni kina nani, watu wazima na watoto, na tuwatetee, tutetee heshima zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa jambazi kwamba marafiki zake ndio ni majambazi, maana jambazi rafiki yake jambazi bwana. Almaru ala dini khalili, siku zote mtu yuko kwenye tabia ya rafiki yake. Sasa akiwa rafiki yake Abu Bakar, rafiki yake Umar radhiyallahu anhuma, alafu hawa hao ni majambazi, waizi, madhalim, makafiri, haya sasa huyo mtume wa vipi? Mtume wa vipi huyo, marafiki zake watu wabaya namna hiyo, wake zake waovu? Sasa huyu ni mtume wa namna gani? Ukiulizwa wale watu wa dini nyingine, Wakristo, Mayahudi, makafiri wote na dini zao, ukiuliza watu bora zaidi katika hiyo dini yenu ni kina nani, utakutajia kina Petro, yani wale wanafunzi wa Isa. Sasa Isa alikuwa na wanafunzi wake, miongoni mwao ni Petro. katika hawari wa Isa, ni mtu bora kabisa katika umma. Sasa wao wanaona wale ni watu bora kabisa, wale wanafunzi 12 wa Isa ni watu kisawasawa kabisa. Leo wewe ukiulizwa watu waovu ni kina, namba moja wataja maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu wadai Uislamu, wewe si Muislamu, huwezi kuwa Muislamu na jambo hilo na hali hiyo. Kwa hiyo ni lazima sisi tutangaze jambo la watu hawa, watu wajue na wajue fadhila zao. Kana ala alislami ashfaq ahli, walikuwa kwenye Uislamu ndio waliona huruma zaidi katika watu wake. Wa huma alidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jabalani, na wao kwenye dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni majabali mawili. Ukitaja almuhajirun huwezi kuwakwepa watu wa namna hiyo, eh? Asfahuma ndio waliowasafi zaidi katika wao, kwa wao. Aqwahuma ndio wenye nguvu wao zaidi. Akhshahuma ndio wenye hofu zaidi. Atqahuma ndio wenye takwa zaidi. Fisiri wal i'lani, katika siri na dhahir ni watu wa kisawasawa, eh? Asnahuma ndio waliokuwa bora, ni watukufu. Azkahuma walio watakasifu. A'lahuma ndio waliokuwa waliojuu zaidi. Aufahuma ndio waliotimia zaidi. Fil wazni, katika mizani. Warujhani, na nguvu katika mizani, wao wana nguvu zaidi na wako juu zaidi. Siddiq wa Ahmad sahibu al-ghari, Siddiq yani rafiki mno Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni as-Siddiq sahibu al-ghari, rafiki katika pango. Alladhi huwa fil magharati wan nabiy ithnani, ambaye yeye walipokuwa katika pango na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu hawa wawili. Kwa maana akasema Allah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, kama msipomnusuru yeye basi Allah ameshamnusuru yeye. Idh akhrajahu alladhina kafaru, wakati walipomfukuza wale waliokufuru, walimfukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Thani ya thmaini, hali ya kuwa wapili kati ya watu wawili. Idh huma fil ghar, wakati walipokuwa katika pango. Idh yaqulu li sahibihi, wakati aliposema kumwambia rafiki yake, la tahzan inna Allaha ma'ana, usihuzunike, hakika Allah yupo pamoja na sisi. Amwambia sahibi yake usihuzunike, Allah yupo pamoja na sisi. Haya, aya hii ilishuka baada ya kuwa wameshaingia kwenye pango, wametamakani mule ndani. Mara Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu aona watu je lile pango wapitapita, nyayo zao zakanyaga pale pale wao walipokuwa wamekaa. Abu Bakar radhiyallahu anhu akasema, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum tahta qadamayhi la absarana, law mmoja atizama chini ya nyayo zake atatuona sisi, tutaonekana. Rasulullah, huyu jamaa alisimama hapa akiangalia hapa atatuona sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Bakar, ya Aba Bakr, ma dhannuka bi thnainin illahu thalithuhuma, wewe unadhania nini kwa watu wawili ambao watatu wao ni Allah? Unadhania vipi Allah subhanahu wa ta'ala atatuacha tu hivi? Ndio Allah akayasema maneno haya, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Adhin.